Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели, ще ви представя програмата днес. Започваме с темата «Притчи, басни или приказки, изберете сами». След това ще продължим с коментар за отхвърления Месия според Евангелието на Йоан. Една поредица, в която ще ви представим чудото в Кана Галилейска. И накрая ще поговорим за това как да оценяваме важните моменти в живота. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Гюрга Блажевска, Мануела Панова, Божидар Тончев и аз, Радостина Горанова.
Уважаеми слушатели, независимо на колко сте години, какво сте преживели или не сте, със сигурност ви обичате да слушате истории. Всеки човек обича да слуша истории, разказани устно или пък написани. И колкото по-фантастични, понякога толкова по-добре. Защо ли е така? Психолозите казват, че когато човек слуша, чете или гледа истории, той изживява чужди страсти, чужди опасности, чужди приключения, без дори да става от футьойла. Така той преживява неща, които може би му се иска да преживее, но няма начин. Преживява опасни приключения, без по никакъв начин да се излага на опасност. Това е като че ли една от основните черти на нашата психика. За съжаление, Сатана използва това, за да отклонява фантазиите ни в погрешна посока. Много често приказките и историите, които той ни предлага под една или друга форма, ни отвеждат много-много далеч от мястото, където би трябвало да бъдат. Това може да ни доведе до погрешното заключение, че не е добре да се слушат истории, да се гледат истории или да се четат различни истории. Бог обаче не е на това мнение, защото той самият използва метода на разказването на истории, обаче точно с обратната цел. Да ни довежда до правилни изводи, до правилни решения. Затова днес, в следващите няколко минути, ще се опитаме да направим едно сравнение между Божиите приказки и дяволските приказки. Ще ви прочита два стиха, един от Стария, един от Новия Завет, които казват почти едно и също. Първият се намира в 119-я псалм, 16-ти стих. В повеленията ти ще се наслаждавам, не ще забравя твоето слово. А другият стих се намира в Новия Завет в посланието на апостол Павел към Римляните, 7 глава, 22 стих. Защото колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон. Двама автори, разделени от около горе-долу 2000 години помежду им, казват почти едно и също, че се наслаждават, когато четат Божия закон и общуват с Божието слово. Може би ще кажете, това е малко прекалено, това е малко нагласено, пресилено, защото на практика четенето на Божието Слово е важно, то е жизнено необходимо и още какво ли не, но в никакъв случай не можем да го наречем забавно, нещо, което носи наслада, нещо, което дава удоволствие. Обаче, на мен много ми се иска да ви докажа, че е обратното, че всъщност Божиите приказки са много интересни. И по нищо не отстъпват на онези, с които дяволът оплита умовете ни. Естествено, няма да се опитвам тук да правя литературен анализ на различните видове литературни произведения, приказките, басните и така нататък. Но Ако се опитаме да намерим някаква обща черта, примерно да кажем между едновремешните приказки, фолклорните приказки, примерно за ламята и златната ябълка, за тримата братя, или пък приказките за глупавия Ханс, или за пепеляшка, или за спящата красавица, или за котарака в чизми, просто не мога да изредя всички. Или пък да кажем, говорим за съвременни приказки. Какво имам предвид? Имам предвид Хари Потър, историите за Супермен, за Батман и така нататък. Кое е общото между тях? Това, че доброто винаги побеждава злото. Няма да намерите нито една приказка, нито една детска история, в която да става обратното. И тъй като в нашето съзнание също доброто, в крайна сметка, трябва да победи злото, ние така сме устроени, като че ли се заблуждаваме, че това прави и приказките добри. Щом доброто побеждава, значи приказката е добра. Обаче, тук за съжаление трябва да сложим едно голямо «но». Тези приказки примесват истината с заблуда. Това, че те имат хубав край, добре, но понякога добрият край е нож с две остриета. Защо? Според вас какво става с психиката на едно дете, което е чуло, да кажем, 200 или 300 или 1000 приказки или истории под най-различна форма, в които без изключение в рамките на четенето на приказката или на филмчето за 10-15 минути, за половин час, доброто успява да се справи с злото? Какво ще стане с неговия начин на мислене? Естествено е то да започне да смята, че така и в реалния живот, че ако се случи нещо лошо в рамките на час-два, то задължително трябва да се оправи. Тоест, децата започват да живеят в един илюзорен свят, който няма нищо общо с истинския. Втората вреда е, че децата привикват към насилието и винаги очакват някой да ги спасява. Много добре знаете за какво става въпрос. Ако вземете симпатичните рисувани филмчета за Том и Джери, например, където мишката и котката са страшно хитро се гонят един друг и си правят номера, там, може би през няколко минути, ще виждате как се взривяват един друг, давят се, удрят се с чукове по главата, стрелят се, хвърлят се от разни високи сгради. Обаче и няма нищо. Нито ги боли, нито се нараняват, стават и хукват да бягат и продължават гонитбата. А в живота не е така. И когато едно дете е видяло 5, 6, 10, 1000 пъти как котката умира или мишката умира, в крайна сметка, когато то види наистина да страда животно или човек в реалния живот, изобщо няма да му направи впечатление. Тоест, то става безчувствено малко или много към страданието. Да не говорим за спасяването. В тези съвременни истории, когато нещо се случи, нападнат добрите, се появява Супермен или пък Спайдърмен или не знам още кой, идва, долетява и набързо за 5 минути спасява всички. И още нещо. Децата получават убеждението, че те могат сами да се справят с злото. Просто каквото и лошо да се случи, положителният герой, героят, големият герой в историята, той се справя сам. Къде с хитрост, къде с повечко късмет, обаче успява да се справи. С две думи, децата изгубват вкус към истината. Заприличват на пристрастен към тортите човек, който не може вече да яде хляб. Може би ще кажете, да, това може да се каже за приказките, обаче басните, например, са нещо друго. Да, наистина, басните не са точно приказки, защото те съдържат съвсем директни поуки. Обаче, в тях е горе-долу същото. Положителният герой печели, но с хитрост, с сила, с късмет, понякога с измама. И въобще, според тях, можеш да постигнеш всичко, стига да намериш подходящия момент и подходящия начин. Вземете, например, небезизвестната басня за Костенурката и Зайка. Как костенурката надбягала Зайка? Ми с хитрост, те били две костенурки-близнаци и едната била на старта, другата на финала и Зайка, колкото и бързо да бягал, костенурките го надхитрили. Е, не знам каква е поуката за децата от тази басня. Не знам какво трябва да кажа на своето дете, след като му прочета тази басня. За разлика от всичко това, от тези измислени, бих казала, вредни понякога истории, притчите на Христос, историите, разказани в Библията, казват истината. Първо, човек не може сам да се справи с злото, той има нужда от помощ отвън. Вземете, например, небезизвестната история за Давид и Голиат. Какво става там? Давид успява да победи Голиат. Класически пример за интересна приказка. Малкият побеждава големия. Обаче казва така: аз идвам при теб в името на Господа на силите. Тоест ясна е препратката. Човек не може сам. Той се нуждае от Бога и побеждава с Божията сила. Това е непопулярна истина. Обаче е истина. И библейските истории я казват в съвсем прав текст. Освен това, библейските истории не винаги имат хепи-енд, не винаги завършват добре. Те отново казват истината. Понякога злото побеждава. Не защото е по-силно, а защото ние живеем на негова територия. Все още не е дошъл моментът, когато ще бъде приключено с него. Може би веднага тези от вас, които слушат, ще кажат: е, да, може би сте прави, казвате истината, обаче в крайна сметка тези устарели, прашасали притчи и истории от Библията просто няма начин да мерят сили с Холивуд, с лъскавите списания, с лъскавите книжки, с интересните филми, с спецефектите и така нататък. Те просто не са зрелищни. Нямат шанс. Обаче аз ви казвам, това не е вярно. Правилно прочетени, притчите, например, на Христос са страшно интересни. Да вземем, например, една от така сравнително известните притчи на Христос, записана в Лука 16 глава, 20 до 31 стихове. Това е притчата за богаташа и бедния Лазар. Това е една история, в която, казано с две думи, един беден човек попада в рая, богатият в ада, той там се мъчи, пържи на огньовете и иска бедният да му помогне да му даде малко водичка. Обаче, в крайна сметка не получава нищо и тогава богаташът казва на бедния: моля ти се, иди и кажи на моите роднини, поне те да не живеят като мен, че да не дойдат тука. А бедният казва: няма смисъл да ходя, защото те, щом не са повярвали на закона и на словото, няма шанс да повярват дори и някой умрял да отиде да им говори. Това си е приказка. 100% приказка. Дори бих казала е леко зловеща, защото така е малко като фолклорните приказки, има нещо страховито в нея. Ние обаче как я четем на децата си? Отваряме и почваме да четем, все едно четем телефонния указател. А можем да я прочетем много интересно. Вземете друга притча. Притчата в Лука 12 глава от 16 до 21 стихове, в която се разказва за богатия глупак. Тя също е много интересна. В нея, например, се говори, казано с две думи, за един богат човек, който до така степен се опиянява от собственото си богатство, че забравя, че е смъртен и Бог му го напомня по един доста болезнен начин. Или вземете, да речем, притчата за почвите. Една малко абстрактна история, в която едно и също семенце попада в различни почви и дава различни плодове. Вярно е, че притчите в Библията са написани на малко архаичен език. Обаче, наша е задачата да ги разказваме на децата си интересно. Ако се абстрахираме от конкретните думи, ако се концентрираме върху съдържанието, ами че това са и фентези, ако щете, има и крими, има и трилър в тези истории. Има такива неща, че може човек да му настръхнат косите. И най-важното в тях има живот. Ще се опитам да направя едно сравнение, да вземем две истории, една фолклорна приказка и една библейска, за да разберете за какво говоря. Вземете, например, историята за котарака в чизми. Какво научават децата от нея, когато я чуят? Първо, че котараците говорят, ходят на два крака, носят бутуши и най-важното, по-хитри са от хората. И ако ти имаш един такъв котарак, той ще ти помогне да се ожениш за красива принцеса. Не знам, според вас, каква е поуката. А пък, какво ще кажете за притчата за богатия глупак, която преди малко споменах? Какво научават децата от нея? Ами много лесно може да се извади поуката. Не е нужна някаква степен по философия. Поуката е ясна. Има по-важни неща от богатството. Има по-важни неща от успеха в живота. Това е първата поука. И второ, всеки човек ще дава сметка пред един по-виш от себе си. Това не може да бъде избегнато. Питам ви, от коя приказка ще чуете това? Коя история, разказана във филм или в книга, ще ви помогне да стигнете до този извод и да го предадете на децата си? Ако съберете всички притчи, просто ще научите децата си на всички добродетели. Например, притчата за фарисея и бирника. От нея можете да извадите поука, която ще научи децата ви на смирение. От притчата за богаташа ще ги научите на щедрост. Притчата за добрия самарянин ги учи на милосърдие. Притчата за блудния син ги учи на доверие и любов към Бога. Притчата за двамата длъжници ги учи да си прощават един на друг. Честно казано, просто ми е жал, когато си помисля на какви неща учим децата си понякога. Обаче, като говорим в тази посока, можем да изпаднем и в друга опасност. Може би вече си казвате, леко фанатично звучи всичко това. Това е леко тесногръдо. В крайна сметка нашите деца живеят в 21 век и ние не можем да ги извадим от контекста на този свят. Не можем да ги затворим в оранжери или в буркани и те да стоят там изолирани от цялото влияние на света, никога в живота си да не чуят за Пепеляшка, за Червената шапчица или за Хари Потър или за Батман. Няма начин. А и в крайна сметка можем ли да ги лишим от всичко това? Защото наред с отрицателните черти на приказките и на историите, които споменах до тука, те съдържат и много положителни неща. Най-малкото ги приучват на вкус към красивото. Четенето на книги развива речника на децата. Тогава, къде е истината? Къде е мярката? Къде е равновесието, бих казала? Естествено, приказки ние ще им четем. И те ще ги четат. Обаче е важно да бъдат в правилната перспектива. Те да бъдат обсъждани. Накрая да се правят изводи. Какво имам предвид? Много често родителите ползваме, да кажем, телевизора или видеото като вид бавачка. Имам много работа, сега не мога да се занимавам. Пускам едно детско филмче на децата, оставям ги, отивам да си гледам работата. Наистина е много удобно и наистина може би понякога е подходящо. Обаче, какво става със съзнанието на децата? Те са изгледали филмчето, 2 часа имало или 1 час спокойствие вкъщи, но какво е останало в главите им? От нас се иска да отделим време, да седнем и да обсъдим, да видим какво са разбрали, какво са запомнили, какви изводи са си направили. Защото колкото и да са малки, децата умеят да правят изводи. Връщам се отново на котарака в чизми. Прочели сте на децата тази приказка или те са я гледали в филмче, след като вие обсъдите заедно с тях, до какви изводи трябва да ги доведете? Първо, макар котарака да е страшно симпатичен, въпреки всичко не е хубаво да се лъжи. И ние трябва да им го кажем направо. След това, трябва да им обясним съвсем спокойно и със съвсем прости думи, че котараците не могат да осигуряват царства на принцовете, нито красиви принцеси, че това е измислица. Може би е приятна за слушане, но е измислица. Друго нещо. Като родители ние сме длъжни да упражняваме контрол за правилното равновесие между четивата на децата. Ако нашите деца цяла седмица четат само приказки, гледат непрекъснато всякакви детски филмчета и веднъж в седмицата, може би в съботния ден или пък в почивния ден на семейството въобще, ние се сещаме да им разкажем или прочетем една библейска история, равновесие няма. Ние сме тези, които трябва да контролираме, защото все пак не всички истории са подходящи за децата ни, поне не във всяка възраст. И ние сме тези, които трябва да упражняваме контрола. Те сами няма как да го направят. Трето, трябва да се научим да поднасяме библейските истории в приятен за децата вид, а и съвсем понятен. Наша е вината, ако те им се струват скучни, защото по съдържанието си те не са скучни. Тоест, ние сме виновни, ако децата не обичат детски истории. Нито Библията е виновна, нито децата са виновни. Виновни са разказвачите. И накрая, това, което преди малко споменах, всяка библейска история трябва да завършва с разговор, с обсъждане, с дискусия. Какво са разбрали, какво не са разбрали, кое им е харесало, кое не им е харесало. Какви са поуките от историята? Винаги трябва да наблягаме, че това са абсолютно истински истории, макар че понякога звучат точно толкова фантастично, колкото и приказките. С две думи. Ние трябва да се научим да възпитаваме у децата си вкус към истинското четиво, към истинското забавление. Само че тук има една малка подробност. Първо трябва да възпитаме себе си. Понякога ние искаме от децата си онова, което самите ние не правим. Искаме от тях да обичат и да харесват библейски истории, само че самите ние не ги харесваме. На нас ни е скучно да ги четем и когато седнем да четем Библията или някакви други духовни четива, започваме да се прозяваме, доспива ни се, става ни скучно. Е как може да искаме тогава от децата си да ги харесват? Ние самите трябва да си зададем честно въпроса. Кое обичаме повече? Да водим духовни разговори, да разсъждаваме на духовни теми или да гледаме сериали. Просто трябва да сме наясно кое е истинско и кое е менте. Да въведем въпросното равновесие първо в собствения си живот и след това в живота на децата си. Може би сега, като ги слушате тези неща, уважаеми слушатели, не ви се струва особено важно. Сигурно си казвате, има и по-важни неща сега в този тежък живот, в това напрегнато ежедневие. Не е най-важното сега да седна и да чета на децата си за Давид и Голиат или за добрия самарянин. Само, че сега е времето. Сега е златното време, когато децата ви са малки, да посадите в умовете им истински растения. Плевелите сами ще си дойдат, няма нужда вие да ги садите. Знаете много добре онези от вас, които имат градини. Бурените нямат нужда от грижи. Така че вие не се грижете дали децата ви ще прочетат достатъчно истории, с които да бъдат в крак с техните съученици. Грижете се да посадите в умовете им истинските растения. А когато веднъж това е направено, бъдете сигурни, че когато пораснат, плодовете ще дойдат от само себе си. Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно радио, голос надежда. Вие слушате Адвентистско
всемирно радио, Адвентистско World Radio, The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, още в ранните векове църквата е дала на апостол Йоан прозвището Богослов заради Евангелието, което е написал. Всеки внимателен изследовател ще признае, че не е лесно да се разберат много от христовите поучения или обясненията на автора, но дори и за забързания читател очевидно, че цялото Евангелие категорично разкрива Исус като Месия с божествен произход и мисия. Целта на автора е ясно посочена, а Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са записани в тази книга, а тези са записани, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и като вярвате, да имате вечен живот в Неговото име. Ние разгледахме с вас в нашата поредица прологът на Евангелието, където видяхме, че Месия е извън времето и пространството, че той е потвърденно отхвърлен и че е човек, но много повече от това. След това Евангелието проследява разкриването на Исус като Месия. Идването на Месия е засвидетелствено от един предвестник, след което ни се представят първите ученици и последователи на Исус, ние виждаме Той как ги приема и достигаме до момента, който ще коментираме днес. Това са повярвалите в Кана, в обстановката на един празник и извършването на едно чудо. Втора глава на Йоан, 1 до 12 стихове, ще бъдат обект на нашето внимание днес.
Според апостол Йоан, повярването е едновременно момент и процес, едновременно нещо трайно и преходно. В своето Евангелие Йоан разкрива как: първо, една част от хората, т.е. учениците и някои от водачите на народа, се утвърждават във вярата, като преминават през няколко момента на повярване. И второ, друга част, тълпата, се връща от вяра към неверие и отхвърляне на Исус, докато трета част, началниците и фарисеите, остават от начало до край без вяра в Исус.
Учениците са вярващи, които с времето и при различни обстоятелства все повече и повече разбират думите и делата на Исус и повярват в Него. Натанаил осъзнава, че Исус знае нещо, което никой не може да знае освен Бог, и това разсейва съмнението му и го води към вяра. Първа глава, 50 стих. Първите ученици на Исус, Йоан, Петър, Яков, Андрей, Филип и Натанаил, стават свидетели на чудото на сватбата в Кана и започват да вярват в Него. По-късно, след възкресението на Исус, те отново повярват, след като осъзнават действителния смисъл на думите му, че ще издигне храма за 3 дни, щом бъде разрушен. Въпреки че вярват, те не са ни поклотими във вярата си. Когато са предизвикани да преосмислят посвещението си към Исус, Петър от тяхно име заявява, че са повярвали и разбрали, че Исус е Месия. По-късно отново потвърждават вярата си, а Исус предрича техния страх и това, че ще го изоставят при залавянето му. Тъй като Исус разбира, че повярването на учениците му е процес, който зависи от осъзнаването на смисъла на неговите думи и дела, той разкрива какво ще се случи с него предварително, за да могат учениците да повярват, когато видят случилото се. Това, че те са вече вярващи и обявени за чисти в 17 глава 8 стих, не обезмисля факта, че на гроба един от учениците му, Йоан, пак повярва. В този случай повярването му е насочено към Христовото учение, че Месия трябва да пострада и възкръсне, но може и трябва да се разглежда като ключов момент на осмислене на вярата на ученика въобще.
Голяма част от народа, наблюдавайки знаменията на Исус по време на първата пасха от служенето му, повярва, че той е пратеник на Бога. Според апостол Йоан обаче Исус не вярва на народа, понеже познава човешкото сърце. Не е ясно дали вижда неискреност в декларациите и поведението на юдеите, или долавя, че вярата им е повърхностна и временна. По-късно, голяма част от народа повярва в Исус заради чудесата, които върши. Именно за това Исус понякога оставя всички да разберат с каква власт върши чудеса. Постепенно обаче същите тези хора от вярващи се превръщат в опоненти на Исус.
Началниците и фарисеите постепенно се утвърждават все повече в неверието си. Исус обяснява тяхната неспособност да повярват с желанието им да се възхищават един друг. Те обаче не са единствените. Много от израелтяните също не вярват в Исус, въпреки многото му знамения. Хубав пример за процеса на повярване е случилото се с царския чиновник. Той, макар и потърсил Исус, е укорен, че очаква първо да види някакво знамение и тогава да повярва. Все пак той повярва преди да види сина си здрав, може би именно в резултат на това, че Исус е изявил неговата половинчата вяра. А когато узнава за изцелението на сина си, той и думът му повярват. Всички тези етапи на повярване може да се обяснят последният начин. От една страна има развитие в самата вяра. Преминава се от вяра в способностите на Исус към вяра в същността на Исус, а от друга вярата на човека нарасва поради мълвата за лечителя Исус, поради думите, изобличението на самия Исус и преживяването на чудото, извършено от Исус.
Подобен е и процесът на повярване на самаряните. Свидетелството на жената от Самария за това, че Исус е узнал тайните й, довежда до повярването на мнозина. Те обаче пак повярват, когато се срещат лично с Исус и чуват поучението му. Накрая самите самаряни правят разлика между повярването им поради нейните думи и повярването им поради личната среща с Исус. Тяхната вяра е резултат от това, че лично са чули и са се убедили, че Спасителят е дошъл на света. Повярването по принцип става чрез посредничеството на свидетел. Човек не може да повярва в Исус, дори и лично да е преживял чудотворното му действие, ако не е научен на това кой е. Повярването обаче не прави някой ученик на Христос, а постоянството в поучението му. Вярващият в Исус като Месия има вечен живот и няма да бъде погубен за греха си. Такъв няма да бъде осъден. Вярващият в Исус дори да умре, ще живее и то завинаги. Вярата в Исус е основанието вярващите да приемат Святия Дух, което е предречено в Писанията. Наличието или липсата на вяра у някого е белег и за принадлежност или не към Христос. Среща с Исус и вярата в Него е същината на Божията воля и средство за придобиване на вечен живот. Вярата в Исус като Месия е нещо различно от вярата в делата му, но в крайна сметка и двете са свързани, понеже ясно показват единството на Исус с Бог. Вярата е свързана с това, което човек получава като доказателство, но пълно щастие имат тези, които могат да вярват дори без доказателства. Вярата в Исус е предпоставка и вярващият да върши делата на Исус. Вярата и любовта към Исус е основание и Бог Отец да обича вярващите.
Скъпи приятели, Исус не започна своята служба с някое велико дело пред Синедриона в Ерусалим. Неговата сила се изяви на един домашен празник в малко галилейско село, за да допринесе за радостта на едно сватбено тържество. Така той показа съчувствие към хората и желанието си да служи за щастието им. При изкушението в пустинята сам бе изпил чашата на злощастието. Дойде, за да даде на хората чашата на благословението, като чрез своето благословение освети връзките в човешкия живот. От Йордан Исус се върна в Галилея. Имаше сватба в Кана, малък градец, недалеч от Назарет. Младоженците бяха роднини на Йосиф и Мария. Исус, знаеки за това семейно събиране, отиде в Кана и бе поканен на празника със своите ученици. Нека чуем стиховете от 2 глава на едноименното Евангелие, Йоан, 2 глава, 1 стих.
А след 3 дни имаше сватба в град Кана от Галилейската област и майката на Исус беше там. Исус и учениците му също бяха поканени на сватбата.
Скъпи приятели, Исус тук отново срещна майка си, с която се бе разделил неотдавна. Мария бе чула за станалото край Йордан при неговото кръщение. Новините бяха стигнали до Назарет. Те бяха напомнили сцените от преди много години, които Мария таеше в сърцето си. Както целият Израил, Мария бе дълбоко развълнувана от мисията на Йоан Кръстител. Край Йордан добре помнеше пророчеството, дадено при неговото рождение. Сега връзката му с Исус разпали надеждите отново, но новините стигнали до нея за тайнственото уединяване на Исус в пустинята и я измъчваха с тревожни предчувствия.
На сватбеното тържество тя се срещна с него, същият нежен и послушен син. И все пак той не беше същият. Изразът му бе променен. Носеше следите от борбата в пустинята и нов израз на благородство и сила даваше доказателство за небесната му мисия. С него бяха група млади хора, чието очи го следваха с почитание и които го наричаха учител. Те разказаха на Мария какво бяха видели и чули при кръщението му и на други места. Завършиха с думите: «Намерихме онзи, за когото писа Моисей в закона и пророците».
Учениците, повярвали при срещата си с Исус, стават свидетели на първото чудо, което той извършва, и това укрепва и разширява още повече тяхната вяра. За тях Исус вече не е само обещаният в писанието Божий пратеник, но и чудотворец. И когато гостите се събраха, повечето изглеждаха прекалено заети с нещо, което поглъщаше техния интерес. У присъстващите владееше някаква потисната възбуда. Тук и там малки групи говореха разпалено, но на тих глас и поглеждаха учудено към сина на Мария. Тъй като бе чула свидетелството на учениците за Исус, тя се бе зарадвала от уверението, че дълго лелеяните надежди не бяха напразни. Но тя би била повече от човек, ако не бе смесила своята свята радост с нотка от естествената майчина гордост. Като видя, че мнозина поглеждат към Исус, тя силно пожела той да покаже на присъстващите, че наистина е почетеният от Бога. Надяваше се да му се яви възможност да извърши чудо пред тях. Но нека да видим как продължава евангелският текст.
И понеже виното беше на привършване, майката на Исус му каза: «Вино нямат».
Мария явно се е грижила за сватбената трапеза и за това разбра, че виното е на привършване. Става ясно, че тя има власт да нарежда на слугите. Причината да се обърне към сина си и вероятно към учениците му е желанието и да не се разчуе, че виното не достига. Но как продължава случая?
А Исус й отговори: «Няма нужда да ми казваш това, майко. Има време, докато се намеся».
Обичай без сватбените тържества да продължават няколко дни, но в този случай, преди да е дошъл краят на празника, се разбра, че виното се е свършило. Това предизвика голямо объркване и съжаление. Необичайно бе да липсва вино при такива празненства. Липсата на вино бе признак за негостоприемство в онази култура. Като роднина на младоженците, Мария бе помагала в приготовленията за тържеството и сега каза на Исус: «Вино нямат». Думите трябваше да подскажат той да задоволи нуждата им. Но Исус отговори: «Какво има между мене и тебе, жено? Часът ми още не е дошъл». Нека обаче да видим и как звучи това в евангелския текст.
Майка му се обърна към прислугата: «Каквото ви каже, изпълнете го». А там имаше 6 каменни делви, сложени според обичая на юдеите за очистване. Всяка от тях побираше между 80 и 120 литра. Исус нареди на прислугата: «Допълнете вода в делвите». И те ги напълниха догоре. После им каза: «Отлейте сега и занесете на този, който води празненството». И те му занесоха.
Скъпи приятели, нека тук отворим по-голяма скоба за коментара, който следва. «Няма нужда да ми казваш това, майко. Има време, докато се намеся», се разгръща идеята на буквалния превод. «Какво има между мен и теб, жено? Часът ми още не е настъпил». Обращението «жено» не е обидно, макар целият въпрос да носи нотка на укор. Като се сравнят ситуациите в други библейски книги, където този въпрос е зададен, могат да се извадят 3 плана на несъгласие. Първо, Исус се разграничава от майка си, упреква я за нещо. Второ и трето, не иска да изпълни някакво нейно желание. Трудност обаче поражда не само отговорът на Исус, но и неговите действия след това, което сякаш противоречат на думите му. Така реакцията на Исус може да се обясни с една от следните възможности. «Защо се обръщаш към мен за помощ? Тези неща не са още мой проблем». Първата възможна интерпретация. Или втората: «Защо се занимаваме с това, което не е наш проблем, т.е. на Исус и майка му?» И трето: «Защо ме караш да се намесвам с чудо? Още не е дошъл моментът да го направя». И четвърта възможност за интерпретиране. Няма нужда да ми казваш това. Има време, докато се намеся. От всички тези последният вариант обяснява най-естествено трите плана на несъгласие – разграничаването на Исус от майка му, упрека му към нея и нежеланието му да изпълни нейното предложение. Логично е Исус вече да знае, че се е свършило виното, затова няма нужда да бъде осведомяван. Освен това, той отпраща майка си, защото смята, че още е рано да направи онова, което явно вече е решил. Така че за Мария не остава нищо друго, освен да предупреди слугите да очакват в някакъв следващ момент нареждания от Исус.
Отговорът, рязък, както ни се струва, не изразяваше студенина или неуважение. Начинът, по който Спасителят се обърна към своята майка, бе в съгласие с ориенталския обичай. Така се обръщаха към лица, на които трябваше да си покаже уважение. Всяко действие от Христовия земен живот бе в хармония с предписанията, които сам бе дал. Почитай баща си и майка си. На кръста, при последният акт на милост към своята майка, Исус отново се обърна към нея по същият начин, като я повери на грижата на най-обичния си ученик. И на празничното тържество, както и на кръста, любовта, изразена в тона, в погледа и в маниера, служеше за тълкуване на неговите думи.
При посещението в храма в своето детство, когато откри тайната на живота си, Христос каза на Мария: «Не знаете ли, че трябва да се намеря около дома на отца си?» Тези думи бяха ключ за целия му живот и служба. Той подчиняваше всичко на своето дело – великото дело на изкуплението, което бе дошъл да извърши в света. Сега повтори този урок. Имаше опасност Мария да сметне, че връзката с Исус дава особена власт над него и в известна степен правото да го направлява в неговата мисия. В продължение на 30 години той бе за нея обичащ и послушен син и любовта му бе непроменена, но сега трябваше да извърши работата на своя отец. Като син на Всевишния и Спасител на света, никакви земни връзки не трябваше да го задържат в неговата мисия или да влияят върху поведението му. Трябваше да бъде свободен, за да извърши волята на Бога. Това е урок и за нас, скъпи приятели. Божиите права над нас стоят по-високо от човешките връзки и отношения. Никаква земна привързаност не бива да отклони стъпките ни от пътеката, в която Той ни призовава да вървим.
Думите «Часът ми още не е дошъл» показват, че всяко действие на Христовата любов на земята изпълнява плана, съществуващ от вечността. Преди да дойде на земята, планът лежеше пред Него, съвършен във всичките си подробности. Но докато живя сред хората, бе воден стъпка по стъпка от волята на Отца. Той не се колебаеше да действа в посоченото време. Със същото покорство чакаше да дойде времето му. Казвайки на Мария, че часът му още не е дошъл, Исус отговори на неизказаната мисъл на очакването, което и тя лелееше, както останалите от нейният народ. Тя се надяваше, че той ще се разкрие като месия и ще заеме Израелевия трон. Но времето ни беше дошло не като цар, а като човек на скърби и навикнал на печал. Исус прие човешката съдба.
Скъпи приятели, нека да видим как се развива случая, след като Исус извършва чудото. Как реагира настойникът на празненството?
И когато водещият празненството вкуси водата, превърната във вино, тъй като не знаеше откъде е взето, макар слугите, налели от делвите да знаеха, извика към младоженица: «Всеки човек първо налива от хубавото вино и когато гостите си понапият, дава по-обикновеното. А ти си запазил хубавото вино досега?»
Човекът, който води празненството, нека да уточним, че е важен гост, който отговаря за поздравите и на здравиците. От факта, че той не знае за затрудненията в кухнята, става ясно, че неговите задължения са по-скоро наистина на гост, а не в тесен смисъл на отговорник за приготвянето на храната и за цялата трапеза, т.е. разпоредител на празненството. Но все пак нека се задълбочим в смисъла на това, което става. Край вратата имаше 6 големи каменни делви и Исус заръча на служителите да ги напълнят с вода. Това бе сторено. След това, тъй като бе нужно вино, за да бъде незабавно поднесено, той им каза: налейте сегата, за да несете на настойника на угощението. Вместо водата, с която бяха напълнени съдовете, от тях изтичаше вино. Нито настойникът на тържеството, нито гостите осъзнаха, че виното се бе свършило. Като опита това, което донесоха слугите, настойникът го намери по-превъзходно от всяко друго вино, което бе пил до тогава, и много различно от сервираното в началото на празника. Обръщайки се към младоженеца, той каза: всеки човек слага първо доброто вино, а след това, като се понапият, другото, а ти си задържал доброто вино до сега. Но нека да видим в духовен план значението на всичко това. Ще се учудите от дълбочината на интерпретацията на това чудо в един съвременен смисъл.
Както хората поднасят първо най-доброто вино, а след това лошото, така прави и светът със своите дарби. Това, което той предлага, може да зарадва окото и да плени чувствата, но то не задоволява. Виното се превръща в горчилка, радостта в мрак. А започнатото с песни и веселие завършва с умора и отвращение. Но Исусовите дарби са свежи и нови винаги. Празникът, който той дава за душата, никога не престава да удовлетворява и радва. Всеки нов дар увеличава способността на получателя да оценява и да се радва на Господните благословения. Той дава благодат върху благодат. При него няма липса. Ако прибъдвате в него, богатият дар, който получавате днес, е гаранция за по-голям дар утре. Думите на Исус, изречени към Натанаил, изразяват Божия закон за отношението му към децата на вярата. С всяко ново откровение на любовта си, той заявява на възприемчивото сърце: вярваш ли? Повече от това ще видиш.
Ето, виждате, че от гледна точка на водещия празненството не се е случило нищо свръхестествено, макар той да е учуден от факта, че се сервира по-добро вино, когато обикновено се сервира по-лошото. Разпознаването на едно чудо, скъпи приятели, изисква знание за ситуацията преди чудото и най-вече чувствителност към присъствието на този, който може да го извърши. Нека прочетем и финала на случая.
Това извърши Исус в град Кана от Галилейската област като начало на своите знамения и разкри славата си, и учениците му повярваха в него. След сватбата Исус, майка му, братята му и учениците му се отправиха към Капернаум и останаха там няколко дни.
Скъпи приятели, Йоан подчертава, че тъкмо това е първото чудо, което направи Исус. То е знамение, външна и видима проява на Неговата божественост. В това Евангелие, извършеното и изреченото от Исус, се разглежда като знамение, а не толкова като чудо, защото авторът разбира, че всичко, което той прави и на което учи, изразява Неговата божественост. Нека в края да коментираме всичко това и под един друг ъгъл. Дарът на Христос за сватбеното тържество бе и един символ. Водата представляваше кръщението в Неговата смърт, виното – проливането на кръвта му за греховете на света. Водата за напълване на деловите бе донесена от човешки ръце, но само Христовото слово можеше да я изпълни с животворно съдържание. Така и с ритуалите, които символизират смъртта на Спасителя. Само чрез Христовата сила, приета чрез вяра, те добиват свойството да хранят душата.
Думите на Христос послужиха да си задоволят напълно нуждите на празника. Неговата благодат е дадена така изобилно, че да изтрие нечестието и да обнови и поддържа душата. На първия празник, на който присъства своите ученици, Исус им даде чашата, символизираща Неговото дело за спасението. На последната вечеря Той отново им я даде, за да установи този свещен ритуал, чрез който трябваше да бъде изявена смъртта му. Докле дойде Той. И тъгата на учениците, когато се разделиха със своя Господ, бе утешена с обещанието за събиране отново с думите: Няма вече да пия от този плод на лозата до оня ден, когато ще го пия с вас нов в царството на отца си.
Скъпи приятели, когато гостите на празника забелязаха качеството на новото вино, попитаха слугите за това чудо и от тях научиха всичко. Толкова много бяха удивени, че за известно време не помислиха за този, който бе извършил чудото. Когато накрая го потърсиха, откриха, че се бе оттеглил тихо, незабелязано дори от учениците си. Сега вниманието на присъстващите се насочи към тях. За първи път те имаха възможност да изявят вярата си в Исус. Разказаха какво бяха видели и чули край Йордан и в много сърца се разпали надежда, че Бог е издигнал избавител за своя народ. Новините за чудото се разпространиха из цялата област и стигнаха до Ерусалим. С нов интерес свещениците и старейшините изследваха писанията, които посочваха идването на Христос. Имаха силно желание да научат за мисията на този нов учител, който се бе явил сред народа по един наистина толкова непринуден начин.
Исус бе общителен по природа, приемаше гостолюбието на всички съсловия, посещаваше домовете на богати и бедни, научени и прости, като търсеше начин да издигне мислите им от въпросите на ежедневния живот към духовните и вечните неща. Той не допусна суета, нито сянка на светска слава да опитнят поведението му, но намираше удоволствие в цените на невинно щастие и чрез присъствието си на сватбата одобри социалните събирания. Една еврейска сватба бе вълнуващ случай и радостта от нея не бе чужда на човешкия син.
Исус виждаше във всяка душа човек, когато трябваше да покани за своето царство. Той достигаше сърцата на хората, отивайки сред тях като човек, който им желае най-доброто. Търсеше ги по оживените улици, в частните домове, в лодките, в синагогата, край брега на езерото, не едно сватбено празненство. Срещаше ги в техните всекидневни занимания и проявяваше интерес към това, с което се занимават, към техните обикновени дела. Даваше им наставления в домовете им, където влияеше на семействата със своето божествено присъствие. Силното му лично присъствие му помагаше да спечелва сърцата. Често се отдалечаваше в планината за уединена молитва, но това беше подготовка за активна работа сред хората. След тези периоди се връщаше, за да помага на болните, да учи невежите и да разкъсва веригите на пленените от греха.
И ние като учениците на Христос трябва да се смесим със света не просто от любов към удоволствията, нито за да си уеднаквим с Него в суетата Му. От такова смесване ще има само вреда. Ние никога не бива да одобряваме греха с думи или с дела, с мълчание или с присъствие. Където и да отидем, трябва да водим Исус с нас и да откриваме на другите колко е безценен нашия Спасител. Но тези, които се опитват да запазят религията си, като я скриват в каменни стени, загубват скъпоценни възможности да сторят добро. Чрез социалните връзки християнството влиза в контакт със света. Всеки, който е получил божественото просветление, трябва да освети пътеката на други, които не познават светлината на живота.
Скъпи приятели, Христос се радва заедно със своите последователи, когато показва, че макар и човешки същества са участници в Божието естество. Те не са статуи, а живи хора, мъже и жени. Сърцата им, освежени от росата на Божията благодат, се отварят и разширяват за слънцето на правдата. Светлината, която ги е огряла, те отразяват върху други чрез дела, осветени от Христовата любов. Нека Бог да ни благослови да бъдем и ние участници в Неговото естество и да бъдем поток на благословения в живота на хората, с които Бог ни среща. Скъпи приятели, следващите няколко минути ще бъдат посветени на това да открием как да броим дните си, за да имаме мъдро сърце. Наистина, кое е най-важното за нас, за нашия живот, на кого сме нужни и кои сме ние? как да се отнасяме към другите, всичко това в един кратък материал, който ще ви бъде представен за финал на срещата ни днес и като насърчение наистина да бъдем мъдри в живота, който живеем.
Най-добрият ми приятел отвори чекмеджето на скрина на съпругата си и извади опаковано в купринена хартия пакетче. Това не беше обикновено пакетче. В него имаше луксозно дамско бельо. Той разкъса хартията, хвърли я и се загледа с тъга в куприната и дантелите. Купих го, когато бяхме за първи път в Нью-Йорк, преди 8 или 9 години. Тя никога не го облече. Пазеше го за някакъв специален случай. Мисля, че днес е този случай. Той се приближи към леглото и постави бельото до другите неща, приготвени за погребалната агенция. Съпругата му беше починала. Обърна се към мен и ми каза: «Никога нищо не прибирай за някакъв специален случай. Всеки ден от живота ти е специален». Няма да забравя тези думи. Те промениха живота ми. Днес чета повече от преди и чистя по-малко. Сядам на терасата и се наслаждавам на природата, без да обръщам внимание на треволяците в градината. Прекарвам повече време със семейството си и с приятелите си и работя по-малко. Разбрах, че животът е натрупване на опит, който трябва високо да се цени. Вече нищо не пази за специални случаи. Използвам всеки ден кристалните си чаши. Обличам новото си яке, когато отивам до супермаркета. Използвам любимите си парфюми, когато ми е приятно. Фрази като един ден или някой ден вече не съществуват за мен. Изхвърлил съм ги от речника си. Искам да видя нещата тук и сега, да ги чуя, да ги направя. Не съм съвсем сигурен какво би направила жената на моя приятел, ако знаеше, че утре няма да я има. Едно утре, което ние всички доста лекомислено очакваме. Мисля, че тя би звъннала по телефона на семейството си и на близките си приятели. Може би аз също бих се обадил на стари приятели, за да се сдобря с тях и да се извиня за стари пререкания. Може би тя би поискала да отиде още веднъж в китайски ресторант, нейната любима кухня. Колко е хубаво! Ето някои от онези малки неизвършени неща, които много биха ме ядосали, ако осъзнаех, че дните ми са преброени. Бих се ядосал, че не съм се срещал с приятелите, на които щях да се обадя тия дни. Бих се ядосал, че не съм написал писмата, които щях да напиша тия дни. Бих се ядосал, че не съм казал по-често на най-близките си колко много ги обичам. От сега нататък нищо няма да пропусна. Няма да отлагам нещата, които ми носят радост и които ме разсмиват. Повтарям си, че всеки ден е изключителен. Всеки ден, всеки час, всяка минута са изключителни. Фактът, че си получил това послание, означава, че има някой, който ти желае доброто. Ти също имаш много скъпи хора. Ако си обаче много заед и не можеш да отделиш няколко минути, за да разпратиш това послание на други, а си кажеш някой ден, най-вероятно никога няма да го направиш. Ето още една истина. Нужни са месеци, понякога години, за да спечелиш доверието на един човек, и само 30 секунди, за да го разрушиш. Казват, че е необходима минута, за да забележиш един човек, един час, за да го прецениш, един ден, за да го заобичаш и цял живот, за да го забравиш. Затова, приятели, не забравяйте своите приятели.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.